Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare duminică. Măcar duminica se înnoiesc. Și credincioșia Lui este atât de mare. Duminică de duminică, așa cum a început Emilian, Tatăl nostru ceresc ne așteaptă cu binecuvântările Lui, cu îndurările Lui, cu credincioșia Lui. Și oricine reușește să ajungă duminică în mijlocul comunității, e o mare victorie, o mare victorie pentru ceruri și pentru el însuși, pentru că poate să aibă parte de binecuvântările pe care însuși Tatăl Ceresc i le-a pregătit pentru acea zi a existenței Lui. Un capitol foarte bogat și foarte, foarte bine explicat și structurat de Ioan, foarte limpede. Și în ciuda faptului că este un capitol care vestește o mare nenorocire, vestea bună pentru noi astăzi este că pentru noi este un capitol foarte, foarte, foarte luminos, cu foarte multe vești bune pentru noi. Și cine duce lipsă de vești bune? Dacă este vreo persoană, poate să plece. Dacă aveți prea multe vești bune, înseamnă că mesajul de astăzi nu este pentru voi. Prima întrebare care o ridică textul pentru fiecare dintre noi este: ce putem să transferăm dintr-un acest episod absolut science fiction, în care lumea nevăzută, lumea cerească, lumea de dincolo interacționează cu lumea terestră, cu Daniel, cu lutul, carnea, oasele și toată slăbiciunea umană? Ce putem noi, după 2500 de ani de la această experiență, să transferăm astăzi, 28 februarie 2016? Primul lucru care, sigur, rămâne același este însăși persoana lui Iisus Hristos. Omul în haine de in, cu privirea ca de foc, cu brațele și cu trupul de aramă lustruită, cu brâul încins cu aur de ufaz, cu vocea lui care răsună ca un vuiet de ape, este același. Hristos este același. Indiferent de anotimpul pe care îl traversează viața noastră, indiferent dacă noi astăzi suntem sus sau jos, suntem pe val sau sub val, indiferent de statutul nostru social sau de câți bani avem în bancă, Hristos este și rămâne același. Ba mai mult, are ceva în plus față de acum 2500 de ani, pentru că a depășit cea mai dificilă perioadă din planul lui Dumnezeu, perioada nașterii, întrupării, locuirii printre oameni ca noi și, bineînțeles, cel mai dificil lucru, Ghețimani, Golgota și tot ceea ce a fost la cruce. Deci Hristos, care îl găsim la fel în Apocalipsa, pentru noi astăzi, în dimensiunea temporală, are în plus față de Daniel faptul că deja a cucerit, deja a murit, deja a înviat și acum așteaptă ultimul pas în istorie. Ultimul pas în care să vină, să judece și în sfârșit să domnească peste pământul acesta atât de răzvrătit. Sigur că putem transfera și căpetenii, nu? Probabil că nu mai au același nume. Nu mai este căpetenia Persiei, a Greciei, ne uităm la Grecia din zilele astăzi și Grexit și toate celelalte. Putem vorbi de căpetenia Uniunii Europene, de căpetenia Americii, de căpetenia Rusiei, de căpetenia Chinei, dar căpetenile rămân mai departe, vedem influența lor în jurul nostru, vedem în istorie, vedem legăturile și conexiunile. Și dacă pe Hristos nu-L putem vedea, și dacă căpetenile, slavă Domnului, că nu putem să le vedem, miza e aceeași. Miza e aceeași. Pământul cu oamenii lui. Tot ceea ce a văzut Daniel, tot ceea ce a simțit, groaza răului, cornul cel mic și tot ceea ce a văzut acolo, toate acele încleștări despre care ne-a vorbit Ioan, în definitiv au ca miză pământul cu oamenii lui și cu sufletele de acolo. Și noi înșine, chiar dacă nu vedem aceste încleștări, miza o resimțim în fiecare săptămână a existenței noastre. Simțim că deasupra deciziilor noastre, deasupra alegerilor noastre, deasupra lucrurilor, dacă să facem sau nu binele sau răul, se dă o luptă foarte, foarte intensă. Miza o simțim, pentru că, indiferent din ce rasă ai fi, indiferent ce nume porți, indiferent de statutul social sau de bogăția sau sărăcia ta, faptul că ești om contează. Este o miză imensă, pentru că Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și odată intrat în ființă, orice om de pe pământ poartă pecetea lui Dumnezeu și este o miză asupra cărei tot întunericul se revarsă să-l câștige și să-l ducă în zora iadului. Tot pământul rămâne prin creație și prin faptul că Dumnezeu și-a pus numele în joc, o miză pentru care se va lupta până la final. Și chiar dacă cel rău știe și știe că va pierde, măcar să tragă cât mai mulți, măcar să fure cât mai mult, măcar să câștige cât mai mult din această miză. Și de aceea nu renunță și nu renunță și nu renunță. Simțim miza pe pielea noastră. Uneori avem șansa sau neșansa să vedem zbaterile unui suflet uman în lupta cu îndoiala, cu frica, cu groaza, cu moartea, cu toate celelalte lucruri. Și avem senzația cum două lumi îi furnizează argumente, când de o parte, când de cealaltă. Și îți dai seama ce miză este acolo. Dar ce să mai vorbim de cei care predică? Când vezi câte împotriviri, câte lupte, câte hărțuiri, până la urmă nu sunt decât... Ce este o predică? Niște cuvinte rostite în eter. Nimic mai mult, nimic mai puțin, la prima vedere. Dar uneori când vezi împotrivirile, ca aceste mesaje să nu fie gândite, să nu fie rostite, să nu fie proclamate, începi să zici, Doamne, nu pricep, nu știu, dar e o miză foarte mare. Lucrurile trebuie duse până la capăt, trebuie înălțate, trebuie proclamate, măcar din pricina mizei pe care o resimțim fiecare dintre noi. Poporul Domnului? Sigur, sunt ceva schimbări. Nu mai vorbim de Israelul lui Daniel. Poporul Domnului, odată cu nașterea bisericii, a devenit un popor printre popoare, fără o țară anume, fără un templu anume, ci un popor așa cum suntem noi astăzi aici. Dar poporul Domnului continuă să existe și mai departe. Și nu în ultimul rând, ceea ce putem să transferăm pentru noi astăzi este parteneriatul inegal, am spus eu. Pentru că îl vedem pe Mântuitorul în plină forță, stând împotriva căpeteniei Persiei și Greciei, și de cealaltă parte vedem un pensionar de 80 ceva de ani, tremurând, ba în genunchi, ba în picioare, ba neputând să vorbească nimic, și totuși fiind parteneri în aceeași luptă și fiind un parteneriat esențial, un parteneriat care contează. Este ca și cum eu m-aș duce la luptă cu copilul meu, cu Alex. Mă încurcă, îl calc între picioare, el acum în etapa în care zice, tati, vreau să te ajut. Dar ori de câte ori îmi zice asta, pentru mine e un stres în plus, că știu că mă încurcă de fapt. Dar e important să fie lângă mine, să vadă, să știe că este acolo, că mă ajută, că suntem împreună. Cam la fel imaginea și asta. Măi, Daniel, la cum te miști, la cum te ridici, la cum vorbești, parcă mai mult mă încurci. Și totuși. Mântuitorul nu se adresează ca unuia care îl încurcă, ci se adresează ca unui partener. Am venit la tine, din mijlocul luptei. De ce oare Hristos alege să se reveleze lui Daniel sub forma unui luptător? De ce nu vine altfel? Noi știm că Dumnezeu are capacitatea pentru mintea noastră să se reveleze într-o mie de feluri în funcție de nevoia noastră. De exemplu, când Ilie este prăbușit și căzut la pământ, Dumnezeu arată mai multe moduri prin care ar fi putut să se reveleze lui Ilie. Dar ceea ce avea el nevoie era atunci un susur blând și subțire. Nimic în plus, nimic în minus. De ce nu vine la fel și la Daniel? Pentru că Daniel avea nevoie să înțeleagă importanța covârșitoare a luptei spirituale și urgența mesajului și miza care era acolo în joc. Mântuitorul putea să vină ca un păstor, ca un tată, ca orice altceva, dar el alege să fie ca un luptător și care spune Nu contează cât de tulburat ești, sunt alături de tine, n-am vreme de stat multă vreme la povești, da? Pentru că trebuie să mă întorc, deci e un sentiment al urgenței, lucrurile trebuie să se întâmple, contează să fiu acolo, dar contează și ceea ce îți spun eu ție. Contează conținutul logosului din capitolul 11, contează ce îți transmit, pentru că tu nu ești acum mai mult, ești mai mult decât copilul meu. Ești colaboratorul meu, ești partenerul meu. Mă bazez pe tine, Daniel, că vei transmite mai departe celor ce au nevoie, capitolul 11 și 12. Continuă parteneriatul și astăzi? Cu siguranță. Pavel ne spune așa în Efeseni. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva, atenție, cui? Căpeteniilor, da? Deci căpetenii, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați-vă toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Zice Pavel, căci noi n-avem de luptat. Pavel, stai un pic, stai, încurca persoanele. Mântuitorul luptă, îngerii luptă, Mihail, Gabriel, ceilalți, te-ai luat, te entuziasm pe dinainte, dar noi vrem să trăim o viață liniștită, să ne creștem copiii în educație, să mergem în vacanță, să ne bucurăm de soare, de mare, de concediu, să facem și binele, să nu facem răul, vrem o viață liniștită, nu cerem nimic în plus. Contează ce ne dorim noi și care este realitatea? Nu poți refuza lupta spirituală. Nu o poți. O poți nega în mintea ta, dar nu o poți refuza. Când zice noi, Pavel, la ce se referă? Noi apostolii? Noi cei din secolul I? Noi ucenicii? Noi cei din Neemia astăzi? Nu putem să fugim din fața acestei responsabilități. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Noi, așa cum suntem, în starea în care suntem, la etapa de viață și de maturitate spirituală în care suntem, noi avem de luptat împreună cu Mântuitorul împotriva acestor căpetenii, domnii, din locurile cerești și tot ceea ce a spus Pavel în capitolul din Efeseni. Cam astea ar fi lucrurile esențiale pe care le-am văzut eu că le putem transfera pentru noi astăzi, acum și aici. Și din multitudinea de lecții pe care ne-o propune capitolul Daniel 10 pentru noi, am ales 3 lecții pentru noi asupra cărora să zăbovim. Prima și poate cea mai importantă. Om prea iubit și scump. Înainte să te pun la luptă, înainte să te ridic în picioare, înainte să te responsabilizezi, este important să știi că ești scump și prea iubit. Astăzi avem nevoie să reauzim vocea Mântuitorului, care ne spune pe nume că suntem iubiți, că suntem prețuiți, că El ține la noi, că e alături de noi, că își dorește să ne bucurăm de iubirea Lui și de prețuirea Lui. Și de ce ne iubește Iisus? Nu din pricina umblării noastre din ultima săptămână. Altele sunt motivele. În primul rând, suntem creația mâinilor Lui. El este Tatăl nostru. Dumnezeu este Cel care ne-a conceput și ne știe fiecare zi a existenței noastre. Și la fel cum noi ne iubim copiii, indiferent de ce fac și de cât ne testează răbdarea și toate celelalte lucruri în decursul unei săptămâni, la fel iubirea Lui pentru noi este aceeași. Este iubirea de părinte pentru iubirea de copil. Dar mai mult decât atât, nu doar că este Tatăl nostru, este Cel care ne cunoaște în amănunt tot ce este bun și tot ce este rău în viața noastră, tot ce este mai frumos, tot ce este mai nobil într-o ființă umană, este cunoscut de Tatăl nostru Ceresc. Ne iubește pentru că ne înțelege Mântuitorul. A fost în pielea noastră. Știe ce înseamnă lupta spirituală. A fost ispitit 40 de zile. A fost... Știți care este unul din cele mai dificile lucruri pentru noi? Sentimentul singurătății. Că nimeni nu pricepe lupta noastră spirituală, ispitirile noastre, dezamăgirile noastre, frângerile noastre, presiunea asupra căreia suntem expuși în fiecare săptămână. Și Daniel nu simțea aceste lucruri? Daniel experimentează în capitolul 10 o singurătate extremă. Dacă în capitolul 2 se poate întoarce spre prietenii lui să le zică: puneți genunchii jos, postiți pentru mine, am să primesc o vedenie, să mă duc înainte. Acum n-are cui să-i mai spună. Eu, Daniel, singur am fost în post 3 săptămâni. Poporul în care m-am încrezut, nu știu ce face, se teme, a cedat, am rămas singur în lupta aceasta. Sunt singur, singur, singur. E oare întâmplător că omul în haine de ien îi spune: sunt singur? Când Mântuitorul a rostit cuvântul singur, toată ființa lui Daniel a vibrat. Wow! Mai este cineva care mă înțelege? Și lucrul acesta rămâne valabil pentru noi, pentru că dacă vreți să-i vorbiți cuiva de singurătate, numai Iisus Hristos a experimentat pe cruce singurătatea deplină, totală, în care nici măcar Dumnezeu, nu că îi se părea lui, chiar nu mai era alături de el. Iisus Hristos ne iubește, ne prețuiește, ne înțelege și prin ceea ce s-a întâmplat pe cruce, prin lucrul acela tainic, a avut acces la cea mai întunecată parte a vieții noastre. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Pentru că El îmi cunoaște toate păcatele mele, dar nu le cunoaște la modul ca și cum ar vedea un film și imagini se derulează în fața ființei Lui. El le-a atins, le-a pipăit, le-a gustat și le-a asumat. Și din momentul în care și-a asumat tot răul de mine pe care eu nici măcar nu-l mai țin minte pe tot, din momentul acela el a devenit una cu identitatea mea și a zis: măcar să merite, să-l văd ajuns la capăt, să-l văd în împărăția mea. Îl iubesc, îl prețuiesc și văd ce poate deveni. Deja privirea lui Hristos vede ceea ce suntem la masa lui acolo și pentru asta luptă, ca să ajungem la masă. Se uită în jurul lui la niște ucenici ca și noi, ca asta erau Petru și cu ceilalți și zice... Ei întrebau de răsplată și le zice: vă văd deja stând la masă cu mine și judecând pe cele 12 seminții. Pe cine? Pe Petru, pe Ioan, pe Iacov, care știți cum erau. Dar Mântuitorul deja vedea în ei pe cei ce stau la masă în împărăție. Și la fel și astăzi, uitându-se în viața noastră, ne vede acolo alături de el la masă și pentru asta trudește și pentru asta ne iubește. Avem atâta nevoie să reauzim vocea Lui care să ne spună: om preiubit și scump, ești iubit, ești prețuit, ești important. Sufletul nostru nu poate trăi, se ofilește fără iubirea lui Hristos. Nu putem. Oricâte activități am face, oricâte proiecte am avea, oricâte terenuri am cumpăra, oricâte clădiri am face, oricâte noi generații am avea, dacă sufletul nostru nu se întâlnește cu iubirea lui Iisus, el se ofilește. Indiferent cât de ocupați am fi, indiferent câte responsabilități sau de succese am avea. Mă uit la Ioan și îl văd stând la pieptul lui Iisus. Și stau și mă întreb, cum poate un bărbat să aibă această atitudine de copil? Și nu-l văd pe niciunul din jur și nici mă Mântuitorul zicând: băi, ești bărbat, stai în picioare, ce Dumnezeu? Suntem bărbați, nu suntem copii aici. Dar prin gestul acela pe care Mântuitorul îl îngăduie și Scriptura ne spune, ne transmite că indiferent ce vârstă am avea, tânjim după iubirea necondiționată, protectoare, de îmbrățișarea lui Hristos. Când a fost ultima dată când l-ai lăsat pe Iisus să te iubească? Când a fost ultima dată când l-ai lăsat să se atingă de rănile tale? Și nu-mi spune că n-ai răni. Nu-mi spune că n-ai răni în lumea în care trăim, între oamenii în care ne mișcăm. Nu-mi spune că n-ai răni. Nu există suflet uman care să nu aibă răni. Dar ritmul vieții noastre este atât de frenetic. Pornim dimineața, da? Eu știu că luni dimineața când am închis laptopul cu studiu biblic, gata. S-a pornit tornada. Începe ăsta micul. Nu vreau să mă îmbrac. Îmbracă-te, începe soția, nu știu cu ce să mă îmbrac. Începe Alex mănâncă, Alex zice nu vreau să mănânc, după care urmează traficul, grădinița, presiunea de la serviciu, ajungi vineri, nici nu știi când a trecut săptămâna și stai să te întrebi, epuizat în ritmul acesta și îți mai vine și conștiința care spune Cine știe ce fel de creștin am fost săptămâna asta? Am pus o întrebare la grupul de casă legat de iubirea lui Hristos și cum se raportează El la noi. Dacă Hristos ar apărea astăzi în mijlocul nostru, ce credeți că ne-ar zice? Și cineva a răspuns instant, mai pocăiește-te, păcătoasă. Și am zis, oare? Adică după ce toată săptămâna faraon ne biciuiește în toate felurile, mai vine și Fiul lui Dumnezeu să-ți mai tragă două palme? Oare așa vine Mântuitorul asupra noastră? Care este vocea? Ce stă în spate de deformează imaginea lui Iisus din mintea noastră? Pentru că dacă creștinismul este doar un set de reguli, nu avem nevoie de el. Viața noastră este atât de complexă și atât de saturată de cuvântul trebuie, încât dacă la viața de zi cu zi mai adaugi și trebuie să te rogi, trebuie să citești din Biblie, trebuie să vii duminica la biserică, trebuie să vii vinerea la grup, trebuie să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți, deja e prea mult. Dacă doar la asta se rezumă creștinismul, nu avem nevoie de el. Noi avem nevoie de Iisus, de îmbrățișarea Lui necondiționată și de șoapta Lui. Abia atunci când ne simțim iubiți și îmbrățișați și rănile ne sunt vindecate, ne putem ridica încet, încet, întâi pe genunchi, apoi în cumpas, apoi în cumpas și apoi în picioare. Dar frumusețea la iubirea lui Hristos este că nu te transformă în meduză, adică într-o moluscă. Stai la pieptul lui acolo și nu te mai ridici. Nu. Iubirea lui Hristos te vindecă, te ridică ca pe Daniel treptat, te înnobilează ca și om, te umple de demnitate și te responsabilizează pentru că după ce te-ai umplut de iubirea Lui, te trimite înapoi în bătălie. Gata, ești ridicat. Te vei întoarce nou la pieptul meu. Nu poți umbla fără să te întorci, nu poți fără iubirea aceasta. Dar nu stai aici, forever, da? Doar să primești. Acum ești vindecat, ridică-te și mergi mai departe. Iubirea lui Iisus ne nobilează. Și astăzi este prima lecție care avem nevoie să auzim, la fel ca Daniel, oriunde am fi pe traseul vieții noastre, oameni prea iubiți și scumpi. Mântuitorul nostru ne iubește și ne prețuiește nespus de mult, pentru că sângele Lui a curs pentru noi și pentru că intenția Lui este să ne prezinte Tatălui ca pe o capodoperă. Lecția numărul 2. Fiecare pas contează. Imaginea noastră despre sine, indiferent ce suntem, la școală, la facultate, la serviciu, în familie, mamă, tată sau altceva, de multe ori ni se pare că facem lucruri nesemnificative, lipsite de importanță, care nu contează la sfârșitul zilei sau al săptămânii. Ceea ce ne spune Daniel prin capitolul 10 este că fiecare pas al vieții noastre contează, în bine sau în rău, că fiecare gest al nostru poate fi, în termenii luptei spirituale, muniție sau argumente pentru Mântuitorul sau de partea cealaltă. Orice facem, cum mergem în trafic, cum comunicăm cu soția, cum avem răbdare cu copilul, cum ne raportăm la grupul de casă, cum contează? Contează cum te raportezi la poporul Domnului? Enorm de mult! Păi capitolul 9 și 10 din Daniel mi-arată un Daniel care deși avea toate motivele să-și crucifice poporul înaintea Domnului, să zică, Doamne, în ce popor m-ai născut? Am rămas singur și... Vedem un Daniel care plânge, care jelește poporul, care își asumă vinovăția, care se îmbracă cu păcatele poporului, care chiar dacă a zis, Doamne, singur am rămas și tot pun genunchii jos. Nu abandonez, nu cedez. Pentru noi este o lecție fantastică. Contează cum mă raportez la poporul lui Domnului. Contează dacă vin la biserică, contează dacă ajung la grupul de casă sau nu. Contează. Pentru că viața mea în sine este o inspirație sau dimpotrivă poate fi o dezamăgire, o sursă de tristețe, o sursă de amărăciune. Fiecare pas, fiecare gest al credinței noastre contează în bine și în rău. Și așa cum ne-a descris Ioan, lupta spirituală ține de argumentație și observăm că totdeauna în istorie răul se ridică atunci când poporul Domnului coboară, atunci când Israel coboară și la fel se întâmplă și în viețile noastre. Nu este o luptă cu săbii ninja sau cu săbii laser sau cu o luptă argumentației în care Dumnezeu zice, ai văzut pe robul meu Iov? Ai văzut pe robul meu Ioan? Ai văzut pe robul meu Costel? Și apoi vine și vocea celălalt, da, dar ai văzut pe X, pe Y, pe Z? Suntem atât de interconectați între noi. Și mă uit la ori de câte ori unul dintre slujitorii bisericii pune armele jos și cedează la ce val de tristețe și amărăciune transmite întregii biserici, grupului de casă, bisericii și familiei lui. Credeți, sau când cineva părăsește biserica, exact același lucru se întâmplă. Niciunul dintre ei nu-și propune lucrul acesta. Nu zice, gata, eu fac lucrul ăsta ca să-i fac pe ceilalți să se întristeze. Nu-și propune lucrul acesta. Dar indirect, asta se întâmplă. Pentru că viețile noastre sunt interconectate unele cu altele. Pentru că suntem conectați cu cerul, pentru că suntem un trup și tot ceea ce facem contează în bine sau în rău. Scriptura ne prezintă o mulțime de cazuri despre care e perspectiva umană și care e perspectiva lui Dumnezeu asupra lucrurilor mici și care aparent nu contează. Ne uităm la Moise, la 80 de ani, se plimba pe munte căutându-și locul de veci. A, peștera asta o fi bună sau cealaltă, sau cealaltă. Ce importanță avea viața lui Moise pentru cei din vremea lui? Mai știa cineva cine este Moise? După 40 de ani de umblat acolo, nimeni nu mai dădea 2 lei pe el. Viața lui nu mai avea nicio însemnătate, nici măcar pentru el însuși. Doamne, și așa, și bâlbâit, și reumatism, și ce să mai schimbăm povestea? Trimite pe altul. Și totuși, pentru ochiul lui Dumnezeu, a fost omul care a schimbat istoria lui Israel. A fost omul pe care Dumnezeu zice, nu s-a mai ridicat om pe fața pământului. Deși, în Exod capitolul 3, el însuși nu dădea 2 lei nici pe viața lui, nici pe darul lui, nici pe absolut nimic. Situația similară cu Daniel. Ce mai contează un bătrân de 88 de ani? La ce mai sunt buni în ziua de astăzi pensionari? Cine dă 2 lei pe ei? Da? Nu mai au influență, nu mai au bani, nu mai au putere. Sunt buni pentru nepoți. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei care au bunici, care își duc nepoții la grădiniță și îi aduc de la grădiniță, care stau cu nepoții, care îi îngrijesc. Dumnezeu să le dea sănătate și copiilor și mai ales bunicilor. Dar în valorile societății noastre, pensionarii nu mai contează, nu mai au nicio relevanță, sunt nesemnificativi. Și totuși, cum îi privește Dumnezeu? Ce valoare au rugăciunile lor? Păi ne uităm, de exemplu, în Luca, capitolul 2, ni se vorbește de Ana, care avea 84 de ani, zice, da? Și zice, nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu. Dar ce făcea? Că jertfe n-aducea? Că treabă nu făcea? Cum adică slujea? Se zice, de post și rugăciune. Știa cineva cine este Ana din vremea ei? Știa cineva de la curtea împăratului? Toți mai mari acelei luni nici n-auzisere și n-auzit vreodată de Ana. Dar pentru ochiul cerului era unul din oamenii de bază, unii din oamenii cu caracter și profil danielic. Lumea și lupta spirituală, credeți-mă, este susținută de cei neștiuți, de cei din umbră, nu de cei din față, ci de cei care stau și numele lor, istoria umană, nu-l știe, nu-l cunoaște, ci vor fi atunci ridicați în cinste Dumnezeu, de Dumnezeu, alături de Daniel și toți ceilalți care au trudit în post și rugăciune. Dar ce să mai vorbim de văduva săracă, care se duce să dea 2 lei pentru noua generație, în templu de la Ierusalim. Credeți că atunci când au scos banii, au zis, ăștia sunt cei 2 lei de la văduvă? Au contat banii ei? Au contat. Și totuși, pentru Hristos, pentru cer, pentru ceea ce pune Dumnezeu preț din toată aceea masă imensă de oameni, văduva aceea, cu cei 2 lei, a contat cel mai mult. Ce încurajare imensă pentru fiecare dintre noi. Contează dacă dai 2 lei pentru noua generație? Da, contează și contează enorm, pentru că contează gestul credinței tale, contează implicarea ta, contează inima ta, contează energia spirituală pe care o aduci, contează că nu aduci descurajare, ci aduci încurajare. Contează enorm. În domeniul în care încerc eu să mă reprofilez, se vorbește tot mai mult despre big data. Adică faptul că noi producem atât de multe informații, încât nu mai avem puterea să le procesăm. Nu mai știm ce să facem cu ele. Le producem, le stocăm în serverele la Amazon, in cloud, da? Undeva acolo. Și cineva așteaptă să proceseze acestea, să folosim acest morman de informații. Dar oare cum e la Dumnezeu? Eu cred că serverele lui in clouds, în nori, da? Sunt mult mai puternice, pentru că el înregistrează, zice, fiecare fir de păr, fiecare vrabie care cade jos, fiecare lacrimă, fiecare suspin al credinței, fiecare leuț al văduvei, fiecare luni, marți, miercuri, zilele noastre, totul contează. Totul contează. Nu suntem nesemnificativi, nu contează cum te cheamă, nu contează ce responsabilități ai, dacă ești copil sau dacă ești student, totul contează. Și în sens pozitiv, dar și în sens negativ. Ne aducem aminte de Saul. A contat că n-a mai avut răbdare 2 ore să aducă jertfa? Să-l aștepte pe Samuel? Ce sunt 2 ore? Contează. Totul contează. Este o reclamă care probabil toți o știi. Dar, da, poți. Dar, da, poți. Dar, da, poți. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur lucru astăzi, este. Dar, da, contează. Da, da, contează. Și contează enorm. Enorm de mult. Simpla ta prezență aici contează. Lecția 3 și cea mai dificilă. Taina de a deprinde inima cu frecvența cerului. Din cea dintâi zi, Daniel, din care ți-ai pus inima să înțeleagă și să se smerească înaintea Domnului, cuvintele tale au fost auzite. Doamne, cum să facem lucrul acesta? Cum să urmăm modelul acesta? Credeți că a fost simplu? Credeți că e simplu să-ți așezi inima pe frecvența cerului? Nu. Nu credem că Daniel, la sfârșitul vieții, și-a luat inima, a zis, gata, dacă tot am ajuns la pensie și nu mai am ce să mai fac, să mă ocup de treburile împăratului, în sfârșit o cuplez cu dimensiunea și frecvența cerului și gata, ne punem pe post și pe rugăciune și intrăm. Nu. E un efort de o viață în care discuți cu inima ta, negociezi cu inima ta, îți îndupleci inima, pentru că inima noastră știm bine că este nespus de înșelătoare, deznădăjduit de rea și că atât de ușor își pierde frecvența. Predică Ioan și eu mă gândesc la predica mea. Predică Ioan și eu mă gândesc că mi-e foame. Sunt la grupul de casă, cuvintele zboară pe lângă mine, deschid Biblia, mintea e la ratele care nu le-am plătit. Atât de ușor inima noastră își pierde frecvența. Ce înseamnă să iei inima ta și să o pui acolo să se înțeleagă și să se smerească? În primul rând, părerea mea, este să fii 100% prezent când e vorba de Dumnezeu. Să fii 100% prezent duminica, să fii 100% prezent la întâlnirea de grup, să fii 100% prezent în momentul în care ai cele 20, 30, 40 de minute dimineața înaintea Scripturii. Să fii acolo 100%. Știm ce înseamnă lucrul acesta? Da, știm. Când lucrurile contează pentru noi, știm ce înseamnă să fii 100% acolo. Să fii cu toată inima într-o direcție când vrei să realizezi ceva. Merg în perioada asta la interviuri. Știți cum sunt acolo? 100%. Îmbrăcat, pregătit, energic, să dau răspunsuri, chiar dacă nu știu. Sunt acolo pentru că îmi doresc să obțin ceva și fiecare dintre noi știe că în momentul în care și-a dorit să obțină ceva, poate fi prezent acolo 100%. Gata să absorbi, gata să primești. Dialogul cu inima noastră, să o îndupleci, să vorbești, să o convingi, să intre, nu e simplu, pentru că în esență mesajul pe care îl transmită Daniel este, Doamne, voia Ta, nu voia mea. Și smerenia înseamnă să accepți că nu știi tot, că nu înțelegi tot, că ai limite, că încă ești mic, că încă ai multe de învățat. Dar gestul lui Daniel se poate traduce într-o singură propoziție. Doamne, aici unde sunt, la dispoziția Ta. Iată-mă. Contează să rostesc în fiecare dimineață rugăciunea Tatăl nostru. Contează? Da, am spus contează. Dar lecția numărul 3 este următorul pas. De la etapa aceasta în care, Doamne, ajută-mă, Doamne, rugăciuni, lucruri care toate contează, la etapa de a Te așeza cu toată ființa Ta la dispoziția cerului. Și lucrul acesta nu se poate produce decât printr-un exercițiu continuu, o luptă cu tine însuți, o luptă de a ierta, a renunța, a te convinge, a te reconvinge. Și când simți că nu mai poți, te întorci din nou în brațele lui Hristos. Doamne, iubește-mă, îmbrățișează-mă, curăță-mi rănile, ridică-mă în picioare, pentru că vreau din nou să mă pun la dispoziția ta. Și în tot acest proces, cuvântul cheie, l-a rostit și Ioan, este discernământ. Observăm cât de important este cunoașterea în tot capitolul 10. Cum se formează discernământul? La intersecția frământării cuvântului, la intersecția dintre discuțiile cu cei din grupul de casă, de la Ezra, de la Timotei, în ascuțirea minții cu privire la cum se intersectează viața noastră cu provocările ei. Familia Bodnariu, Rusia, Siria, tot ce se întâmplă aici, Scriptura, mintea se ascute, uneori ai dreptate, uneori n-ai dreptate, este un șir întreg de încercări, eșecuri și reușite. Și așa se formează discernământul. E importantă cunoașterea, deosebit de importantă, pentru că miza pentru capitolul 11 a fost ca nu cumva Daniel să primească mesajul la 11 și 12 și să-l transfere mai departe. Suntem nespus de iubiți, nespus de prețuiți. Orice facem contează și contează enorm. Și viața este o provocare de a ne așeza inima tot mai mult și tot mai mult în smerenie și înțelegere la dispoziția cerului. Oricine din această sală este în procesul transformării danielice. Evident că suntem la etape diferite, dar dacă astăzi ești aici, ești în acest proces al transformării danielice. Unii suntem la etapa de zarzavaturi și verdețuri, alții la etapa chefir, da? Alții la etapa chipul de aur, alții la etapa cuptorul de foc, alții, nu știu dacă a ajuns cineva la groapa cu lei. Mă uit așa, unii încep să audă răgetul leilor și să simți, dar fiecare dintre noi suntem în această spirală a creșterii, a dezbrăcării și a îmbrăcării, a dezbrăcării și îmbrăcării și este o spirală care crește în continuu. Mă uit în capitolul 10 și văd că căpetenia Persiei i-a stat împotriva lui Daniel pentru un mesaj plin de detalii, de detalii istorice, care sunt convins că pentru cei care le-au parcurs au însemnat apă vie. Apă vie, pentru că altfel nu s-ar fi luptat, n-ar fi fost miza aceasta, n-ar fi fost încleștarea. Și atunci îndrăznesc să emit o ipoteză. Cred că în vremurile din urmă, și e foarte posibil ca o parte dintre noi să le prindem, să avem nevoie de oameni care să aibă spiritul și capacitatea lui Daniel, discernământul și inima lui de a se pune la dispoziția cerului și a primi efectiv indicații specifice legat de pașii care trebuie să-i facem. Unde să fugi? Bun, la munte, dar care munte? Da? Sau vom avea nevoie, este doar o ipoteză, dar cred în ea, că la final vom avea nevoie de astfel de persoane. Și părerea mea este că Biserica Neemia poate furniza nu unul, ci mai multe profile danielice, de oameni, de vase, care să fie atunci la dispoziția cerului și prin ceea ce primesc să ajute întreaga comunitate. Vrei să fii un Daniel? Astăzi este o zi bună să te rededici. Atâta vreme cât ai înțeles că ești iubit, că tot ceea ce faci contează și că drumul este să-ți convingi inima să se pună în totalitate la dispoziția cerului, o poți face. Nu ieri, astăzi. Poate fi o zi bună a rededicării noastre. Haideți să ne ridicăm și să aducem înaintea celui care ne iubește, ne prețuiește și ne încurajează cuvintele rugăciunilor noastre. Amin.